Hei, og velkommen til Plattformpodden, en podcast om applikasjonsplattformer og teamene som lager de. Mitt navn Hans Christian Flotten, og med meg i studio har jeg som vanlig Audun Føkalstrand. Og i sesong 2 av Plattformpodden løfter vi blikket og ser på ulike plattformer i bank, forsikring og handel. Men før vi introduserer dagens gjester, Audun, hva ditt favoritt kommandolinjeverktøy?
Ja, dette måtte jeg tenke litt på. Jeg holdt jo på å velge kubectl, mest fordi det så morsomt å snakke om hvordan du skal si det. Men jeg tenkte litt på hva som egentlig det jeg liker best, så tror jeg landet på GitHub sitt CLI. GH, bare fordi det gjør en del ting som jeg alltid synes var komplisert før. Bare det å logge inn og liksom få alle de riktige tokens og sånn for å håndtere Git-kommunikasjon, det gjør det kjempeenkelt. Så det mitt favoritt CLI. Hva med deg, Hans Christian?
Du, det blir jo selvfølgelig kub. Kuttle, som det heter. Og det jo det jeg bruker desidert mest til vanlig.
En gang, min claim to fame, en gang på en KubeCon, så fikk jeg en av de, nå har jeg glemt hva han heter, han, staff-ingeniøren i Google, til å lage en YouTube-video med han og flere andre, hvordan de skulle si i KubeCTL, og det var KubeCuddle, som jeg tror ble da offisielt riktig. Ja.
Men nok om kødling. I dag vi så heldige å med oss Erik Paulsen Skålerud og Sven Malvik fra Vipps MobilePay. Vipps ble lansert av DNB for 8 år siden, og i dag har nesten alle i Norge appen installert på sine telefoner for enkelt kunne sende og motta penger. For 1 år siden fusjonerte norske Vipps med danske MobilePay, og i 2023 vippset vi hele 266 millioner ganger. Både Erik og Sven har lang fartstid innen IT, og begge to jobber i plattformteamet til Vipps. Og vi kjempespent på å lære mer om hva som trengs for å kjøre en av Norges mest populære apper. Erik, kan ikke du begynne å fortelle litt om hvorfor du begynte i Vipps, og hva du jobber med?
Ja, hvorfor jeg begynte i Vipps? Jeg var på NIC, Nordic Infrastructure Conference. Så jeg at Vipps skulle holde en session. Og der på scenen sto Sven Malvik og en annen som jobbet i Vipps da, og fortalte om alle ting de hadde gjort galt i plattformen sin, og hva de lærte og hvordan de fiksa det. Så tenkte jeg at det her var ganske forfriskende å høre et såpass stort, velrenommert selskap snakke om sine fuck-ups i all åpenhet på den måten der. Så gikk jeg inn på hjemmesiden og så at de søkte etter en plattformengineer. Søkte, og så sitter jeg her i dag.
Kjempe, det jo en perfekt intro til denne podcasten her og denne delingskulturen. Sven, hva med deg? Hvorfor begynte du i Vipps, og hva din rolle?
Nei, jeg husker at jeg fikk et telefon fra en rekrutteringsperson og spurte om jeg ikke hadde lyst til å jobbe i Vipps. Og jeg husker at den gangen var Vipps liksom det kuleste selskapet i Norge, og så sa jeg, ja, jeg tar gjerne en prat. Og så førte det ene til det andre, og så ble jeg ansatt og trives kjempe. Nå har jeg jobbet der i 6 år, og elsker å jobbe i Vipps. Vipps MobilePay. Det er ikke så lett å huske alltid.
Jeg kommer nok til å kalle det Vipps, i hvert fall i privat bruk fremover. Ikke si, kan du Vipps MobilePay meg, og sånn, tror jeg. Men du hadde jobbet i 6 år, og det 8 år Vipps her. Har det liksom vært en plattformtankegang hele tiden, eller er det noe som har kommet etter hvert?
Altså, da jeg begynte, så startet vi for så vidt med Azure. Så alle vi som jobbet der hadde lite erfaring med Azure, egentlig nesten zero. Så da bygget vi plattform fra scratch. Vi kjørte Kubernetes på nesten, altså VM-er kan du si. Altså ikke AKS, og alt. Det kunnskapet som vi har nå, så det lærte vi oss underveis egentlig. Med alle de feilene som vi gjorde. Når du starter med Azure helt blank, så gjør du jo massevis av feil der. Du har jo den on-prem tankegangen. Den hadde vi i hvert fall. Og så fikk vi jo mye inspirasjon fra NICE også.
Men så også Vipps begynte on-prem, eller var det bare tankegangen som begynte
on-prem? Vi var on-prem. Det var en stor monolitt i starten. Som vi delte litt opp etter hvert, flyttet det over til Azure, og så kjørte det på VM-er der, altså på Kubernetes, men det var sånn managed by us. Det er sånn vi startet egentlig. Og så hadde vi en API gateway foran, men det var egentlig det, veldig basic.
Og apropos API gateway, du har jo skrevet en bok om Azure API management. Fortell litt om den, Sven.
Ja, boka heter Mastering Azure API Management, og det var egentlig i starten vi håndterte alle API-ene, det var sånn rundt 100 som en monolitt den gangen, og det var veldig, veldig vanskelig å vedlikeholde. En liten endring i et API krevde at vi deployed hele, altså alle API-ene med en gang, og det var ikke så, det var ikke lett, det var veldig vanskelig og litt skummelt. Så vi jobbet mye med dette. Microsoft den gangen syntes det var kjempekult, inviterte oss også til Microsoft Build i Seattle og snakke om det der, så det gjorde vi. Og så førte det ene til det andre, og så tenkte, fikk jeg et telefon fra Apress den gangen, har ikke du lyst til å skrive en bok om API Management? Og så sa jeg, jeg tenkte nei, men jeg sa ja. Og så kom korona, og så gjorde jeg det da.
Og det god timing.
Absolutt.
Men det mye jobb å skrive bok?
Ja, det var veldig mye jobb. Du må skrive hver eneste dag, og selv om du kanskje ikke har så lyst, så må du skrive. Ja. Så det betyr mye disiplin. Så etter hvert er det veldig enkelt, fordi det er en haug med blogpost, og du får liksom, du får din stemme, din voice, som Apress kaller det, relativt fort, ta 2-3 måneder, og så, eller 2-3, unnskyld, kapitler, men da er du i gang, og da er det bare jobb. Men det er mye jobb. Mm. Men det gikk greit.
Ja. Men bruker dere API Gateways fortsatt?
Ja, vi har det. Azure API Management, og det er et veldig viktig produkt for oss. Det er hovedinngangen til alle våre applikasjoner, eller la oss si 95% av alle applikasjoner, eller requestene går gjennom den ene av instansen som vi har i produksjon, og inn i AQS.
Mm. Ja, for dere har fortsatt. Kan du ikke, du sier dere AQS, kan ikke en av dere si litt om liksom, hva er stacken? Hvordan ser plattformen ut?
Ja, stacken vår kaller vi jo VCE da, som står for VIPS Compute Environment.
VIPS Mobile Compute Environment.
VIPS Mobile, ja. VIPS Core Engine. Jeg husker aldri dit. Men det består jo av AKS, altså Azure Kubernetes. Og så er det monitorering og logging rundt det. Grafana, Splunk. Pluss self-service-komponenter. Vi bruker Backstage til det.
Ja.
Og så er det da et veldig stort antall pipelines i både Azure DevOps og GitHub og sånn som fyres av når ting skjer der. Og det er og API-en da, selvfølgelig.
Databaser er en egen del av det?
Eller? De er ikke en del av compute-plattformen vår. Vi kjører ikke databaser i Kubernetes i det hele tatt. Det kjøres i Azure SQL av teamene selv. Så alt som har med data, persistent data da, hvis jeg heller sier det, ligger i teamene sine egne subscriptions.
Men har plattformen noe oppsett for det, eller automatikk for det, eller er det sånn at teamene selv bruker Bicep, Arm, Terraform for å sette det opp?
De setter det opp selv, men vi har lagd moduler, eller templates da, for Bicep spesifikt, som vi bruker i selskapet.
Riktig.
Som prøver i hvert fall å få det litt sånn, litt enklere å komme i gang, og litt sånn secure by default. Det der er jo noe vi jobber kontinuerlig med og vil nok forbedre ganske mye fremover.
Og så tror jeg leste jeg ser at det går mer over til GitHub Actions og vekk fra Azure DevOps.
Ja, det stemmer.
Fortell litt om den reisen der da.
Altså vi har vært i Azure DevOps veldig lenge, men så prøvde enkelte team ut det med GitHub, hvordan det funker. De var kjempefornøyde. Og så plattformteam switchet til GitHub. Og så prøvde vi GitHub Actions, og vi synes det er enklere enn DevOps Tasks. Så førte det ene til det andre, og vi bygget på. Og nå er jeg egentlig stor fornøyd med GitHub. Mm. Så, og nå prøver vi å få alt ut av Azure DevOps, men det tar jo tid, fordi vi har mange team, 40-50 team. Alle har sine pipelines der, og så får vi over en del ting. Og det er hovedbulken kjører i GitHub, rett og slett fordi vi har en AQS-instans i produksjon, og alle applikasjoner brukte før den ene task-gruppen som vi har i DevOps, og vi bygde noe tilsvarende som vi kaller for VIP-service i AQS, som gjør at folk, eller applikasjoner, eller VIP-service, den puller egentlig bare en manifest fra GitHub repo og gjør resten selv da. Tilsvarende nice, tenker jeg. Det er derfor vi fikk også inspirasjon fra dere.
Men den puller det, så er det mer en sånn GitOps-modell, er det Flux eller Argo, eller er det noe dere har laget selv, den biten der?
For infrastruktur bruker vi Flux. Mm. Ellers er det, altså vi pusher det egentlig, den manifestet, men derfra gjør den, altså puller den jo selv sagt image, yeah. Men installerer applikasjon, og så lager et innlegg i API management, altså API management, altså deployer API fra AQS.
Mm. Hvordan er grensesnittet som et team? Når et team skal lage en app med API management og den type ting, hva er det den må gjøre? Eller et team må gjøre for å få en app?
Ja, da er det jo denne her VIP service da, som ser litt ut som customize. Så du har overlays og alt det her. Mm. Og da er det jo to forskjellige operators, som den ene deployer API-ting, og den andre ikke API-ting, Kubernetes deployments. Så de definerer jo manifestet i sitt repo, og gjerne da en GitHub action da, som sender det her videre til de operatorene.
Bruker dere native Kubernetes resources, eller har du laget egne CRD-er? Det heter kanskje ikke CRD lenger.
Altså vi har egne CRD VIP service og for API.
Ja, altså VIP service er en CRD.
Ja,
ja, ok.
Ja, det er det. Så, og det, vi gir dem jo en kickstart sånn at vi har en sånn workshop de kan gå igjennom som viser sånn eksempel. Og så har vi jo en del sånne backstage templates da for å provisionere litt. De trenger jo en identity, de trenger litt andre ting for å koble seg til clusteret og deploye. Og for at appen deres skal stå og kjøre.
Men fortell litt mer om backstage for de som ikke er kjent med det produktet.
Ja. Jeg har ikke god historie, men backstage ble jo laget av Spotify, og så open source av dem det. Vips tok det vel ganske tidlig i bruk, sånn sett, og det har jo modnet etter hvert. Vi bruker det jo som en mest for en slags servicekatalog da, over hva vi har, og en god del dokumentasjon, og self-service templates. Så det er jo en slags internal developer-plattform da, men som også krever en god del innsats av oss selv da, for å vedlikeholde og oppgradere og utvide, og du må kunne JavaScript, og det kjører i Node og litt sånn. Men gir oss ganske mye verdi for pengene, for å si sånn, i og med at det er gratis.
Men med self-service template, det er YAML eller noe tilsvarende som dere putter inn i dette som ligner på, customize. I teamets Git-repo så har de en del config som de får fra backstage, og så pusher de inn i clusteret.
Ja, jeg er faktisk usikker på om vi provisionerer YAML rett inn i repoet deres fra backstage, men vi provisionerer hvertfall og starter pipeline og det ene og det andre, sånn, det gjør vi.
Hvis du lager en applikasjon fra backstage, så får du alle de filene som du trenger for å få også synligheten i backstage, får du automatisk.
Ja, trykker man en knapp så får du et repo liksom. Også.
Ja, ja. Og det, ja, selvfølgelig, det provisioneres da inn i backstage igjen som en ny service, og de slipper å gjøre den initielle der.
Ja. Så lager de appen sin, pusher kode, får noe ut og kjører ned AKS, så kan de gå inn i backstage igjen og se mer om applikasjonen. Ja. Kan de få informasjon om hvordan den kjører, får de noen metrics, fortell litt sånn om hvordan teamene jobber med liksom day two operations med applikasjonene.
Ja, der er det jo, i backstage så har vi for eksempel visualizer for Kubernetes der, sånn at de ser grønne og røde lys der inne. Ellers så er jo resten inne i Grafana for metrics. Der er jo VIP service genererer jo noen sånn default dashboard for dem med noen golden metrics som vi henter da fra Linkerd. Og logging så bruker vi jo Splunk da i stor grad, så det er ikke så veldig synlig i andre plasser enn akkurat i Splunk.
Nei.
Open tracing, eller open telemetry?
På vei. Når vi får tid.
Ja. ikke helt der ennå.
Nei, det er ikke noe liten undertaking, for å si det sånn. Så det, men det kommer.
Ja. Men dere brukte Linkerd, sa du? Hvordan er dere fornøyd med det?
Ja, vi har ikke jobbet så fryktelig aktivt med det. Altså det vi var opptatt av, og grunnen til at vi installerte Linkerd, var at vi har HTTPS liksom, mellom servertjenestene. det var egentlig
derfor. Det var det som var hovedgrunnen. Det er vel det som de fleste har som hovedgrunnen, er inntrykket.
Det kommer jo en annen god grunn til å ha den da, og det er jo observability-biten, som du ikke får i Kubernetes uten en service mesh eller Cilium da. Så for vår del så er det jo nu primært akkurat det med observability-biten, å kunne få ut litt mer vettig nettverksstatistikk for poddene eller containerne.
Men bruker teamene det, eller er det primært plattformtjenesten som bruker de metrikkene?
Det er plattform, men teamene ser det i sine golden metrics.
Ja, okay.
De har ingenting med LinkedIn å gjøre. Nei. Sånn sett, vi prøver å operere den helt skjult under radaren, sånn som det burde være i mine øyne i hvert fall. Men de får metrikker.
Riktig, riktig. For det var det vi litt opplevde også i NAV, at det var, ja, det er mye god metrikk der fra nettverkslaget, men at i realiteten så blir det for komplisert for teamene til å få ut. Og
ja, jeg tenker at vanlige gjengs team skal ikke trenge å bry seg om en service mesh. Den skal bare være der. Det bør være som en baseline ting. Dette er en del av vår plattform, og vi har metrics. Vær så god.
Da kan jeg være sånn gammel plattformmann og si at når vi prøvde å sette opp Zipkin i Finn i 2016, så fikk vi heller ingen til å klare å bruke tracing. Men det var gøy å sette opp.
Ja. Men fortell litt mer om plattformteamet i Vipps. Hvor stort er det? Hvordan jobber dere? Hva er det sånn day-to-day ser ut?
Så Vipps og MobilePay kommer jo med hver sine 350 mennesker. Det vil si det gjelder også plattform. Så vi har vokst fra 10-12-ish til 20-25 nå. Så vi er veldig, veldig mange. Og nå har vi har to plattformteam. Vi har egentlig to plattformteam. En som et team som heter DevEx, Develop Experience. Og så har vi et cloud-team som jobber i hovedsak med infrastruktur og oppgradering av AKS og alt det der. Og DevEx-teamet, de jobber i hovedsak med VIP-service og med jobber, altså for tilsvarende for det batches i AQS, altså utvikle opplevelsen så enkelt som mulig. Det er det de er mest opptatt av. Det er også de som eier backstage og vet like å holde alt dette og hjelpe utviklingsteamene så godt de kan hvis de er stuck med en VIP service deploy for eksempel, eller hvis de skal ha et nytt repo, og det funker ikke helt som det skal. Og det er det vi jobber med nå. Og nå det siste året, så var vi veldig opptatt av å merge VIPs og MobilePay som en plattform. Vi skal bruke den VIPs sin Azure-plattform. Så alle brukerne må over. Connectivity til Danske Bank sine on-prem datacenter må være på plass. Og det er det vi har jobbet med i hovedsak det siste året. Og nå skal vi om ikke så lenge, noen uker, ha en Big Bang, og alle de MobilePay finske brukerne i hvert fall, de skal da være på den norske plattformen.
Oh, det er spennende.
Og i mars det samme med danskerne, da blir det tilsvarende norske forhold, altså 5 millioner cirka brukere, 5-6 millioner.
Wow.
Så det blir over en dobling antall brukere på
ganske kort tid? Ja, med Finland nå så regner vi med cirka 25, og så kommer det 100% etterpå. Så det blir veldig spennende.
Har noen dere passet på å ta ferie på den dagen, eller bare så dere slipper å vette opp?
Det har også vært å nevne at vi har også jobbet veldig mye med å ha på å si prøve å oppgradere komponenter og AKS og alle de her tingene så høyt opp vi kan før vi nå går inn i en slags sånn freeze-periode, for å ikke introdusere noe nytt under den her one-platform, som det kalles da. Det har vært en utrolig jobb av plattform generelt. Det har vært mye jobb, men vel verdt det.
Men fortell litt sånn om kultur mellom Vipps og MobilePay. Har det gått greit, eller er det stor forskjell på de to, det som før var to organisasjoner, men nå så blir under ett tak?
Det er jo en litt forskjell. Altså vi liker jo å si liksom det går så greit og litt sånn smidige og tar det litt sånn ad hoc veldig mye, men den samme kulturen er ikke andre steder nødvendigvis, da er det litt mer strukturert kanskje, og det er en liten gap der, så det tok litt tid for å overkomme den da. Men jeg synes vi klarte det. Det funker ganske greit. Vi må tilpasse oss, og de må tilpasse oss. Det er litt sånn, begge to må vi jobbe litt sammen for å få det fint da. Men det var definitivt en læring, Og i starten var det definitivt ikke superenkelt. Det var en del frustrasjon i starten, men vi har blitt kjent med hverandre nå, og jeg tenker det går ganske fint.
Når jeg begynte i Vips og kom fra litt sånn typisk norsk corporate IT, så trodde jeg jo at jeg hadde kommet til Texas. Jeg følte det var ingen struktur eller orden på noe som helst. Mm. Men det var jo det. Det var bare du så det ikke. Altså teamene opererer såpass autonom, og alle gjorde altså, hva de ville med hermetegnene da. Så det er klart at det å møtes på midten her en plass er nok en bra øvelse for begge, jeg har på å si, parter i denne fusjonen. Det mange sa fra andre siden, for å si sånn, eller fra MobilePay, at de gleder seg veldig til å kunne gjøre mer frie ting da. De var jo veldig underlagt bankregler. Og det er ikke vi.
Nei.
Så det er klart at jeg tror det blir en bra bra løsning til slutt.
Og så at vi har autonome team i Vips, og de har hver sine subscriptions, en test-subscription og produksjons-subscriptions, og i den subscription så kan de i teorien gjøre hva de vil. Og mange gjør også hva de vil. Så oppleves det jo selvsagt at det er litt kaotisk, og det er jeg veldig enig i. Vi må jobbe med det, fordi å ha helt autonome team som ikke er eksperter, de tenker ikke nødvendigvis på compliance og slike ting, så Azure policies er veldig, veldig viktige. Og så pleier jeg å si at vi har et mål, og vi kjenner til rammene. Hvis du beveger deg innenfor disse rammene, og går kanskje litt på kryss og tvers, så er det greit. Men du må komme deg dit. Men det oppleves for andre, spesielt i MobilePay, litt rart også, for de er veldig, veldig vant å ha den veien, liksom, at det er kjent for dem. De skal gå den pathen, men det er ikke vi opptatt av. Og det er en liten forskjell.
De MobilePay hadde 10 forskjellige Lego-klosser, vi har 10.000. Altså for dem så føles det helt umulig, og hva skal jeg bruke, og hvordan skal jeg deploye det, og hva er best practice, og hva er, altså, mens det lå inn, all den kompetansen lå i teamene i Vipsen, og Vipsen var mye mindre. Man hadde veldig mange ekstremt sterke, flinke folk som drev de teamene da, og var tech leads.
Herlig ironisk at danskene hadde mye færre Lego-klosser enn dere.
Det
godt, men det er altså ett subscription for det store klusteret, pluss at alle teamene får hvert sin subscription. Hvordan har dere oversikt over kostnadene da?
Altså, vi jobber nå veldig mye med å få den synligheten på plass for teamene, at de vet hva de bruker akkurat nå. Som jeg sa, så er teamene autonome, og de har sine utfordringer. De har hver sine domener som er helt annerledes fra vår del. Så å få den synligheten fordi at de er opptatt altså av cost management, som vi har ikke i dag så veldig mye, det er en ulempe med å ha autonome team.
Mm.
Så vi ønsker det egentlig mer å gå til empower team. Hjelpe dem å få den oversikten som de mangler i dag. Å få inn også mer, eller flere Azure policies, hvor det er ganske veldig tydelig at du kan faktisk ikke deploye den Lamborghini i skuen. Du må ta en Volkswagen, for det funker like fint for våre mål. Det er det vi jobber med nå.
I NAV har vi jo en ganske bra transparens på kostnader, men der ser vi noen ganger det motsatte. At folk bruker masse tid på å spare noe som beviselig er småpenger, bare fordi det er så tydelig for dem hva ting koster. Så det er ikke alltid det beste å la alle få se alt.
Og akkurat den tanken den hadde vi også veldig ofte. Hvis vi er alle opptatt av cost management, så fokuserer de ikke på de egentlige oppgavene deres.
Og fart fremover er jo ofte stor verdi for selskapet. Ofte akkurat. Mer enn det du klarer å spare på å ha perfekt størrelse på databasen din til enhver tid.
Vi har jo et prosjekt nå som starter nå da, som er det her med Azure Landing Zones. Så mye av det policyarbeidet går inn der, men etter det så må jo det gå sammen med det at vi lager bedre self-service-løsninger, og da med t-shirt-sizing, i stedet for å si, skal du ha 1 eller 40 cores? For da velger du bare 40. Eller 20 eller noe. Så det vil jo gjøre det enklere, og så tror jeg det med kost, det hjelper ikke så mange, fordi i Azure så kan du fort ha 150 ressurser da, i en ressursgruppe, og så den koster 10 kroner, det blir bare masse. Men nå heller, kanskje alerte team når en trend endrer seg brått. Noen har deployet noe til prod, og så plutselig går kostnaden med 300%. Ja, hvorfor det? Ja, fordi du skrudde på debug-logging. Fange de tingene, jeg tror jeg er mer viktig
enn å prøve å spare 10 kroner i måneden her og der.
Og så det også at ikke bare koster et problem, veldig ofte så tas ikke ned ressurser som ikke trengs lenger. Så det blir jo et sikkerhetsproblem, eller kan bli et problem, så de må fjernes. Og for den synligheten, det er veldig viktig. Men vi har ikke det på plass enda.
Og nevnte litt, ikke bicep-templates. Gjør det det enklere eller lettere, og kan si at ting blir fjernet og ryddet opp, eller gjøre det riktig for teamene?
På en måte, fordi de krever at du legger inn tags som sier noe om når du sist var innom og reviewet det her. Så det var vel et mål en gang. Tror jeg stoppet litt opp når den fusjonen begynte, for da ble det veldig mange andre ting å gjøre. Men det skal på plass igjen, definitivt. En sterk sånn tagging policy, eller asset inventar, som det da blir egentlig. For det er jo det backstage da skal liksom vise ting etter da, hva som står på de taggene.
Jeg litt spent, for du har snakket om både backstage, dere har snakket om Kubernetes, samtidig så har dere en del ganske sånn tydelig Microsoft-teknologi. Hvordan balanserer dere Azure-ting og native Azure opp mot mer sånn open source kryssplattform-teknologi?
Det var et godt spørsmål, det her med open source. Vi er jo der at vi velger det som er best for oss, der og da. Men vi er under finanstilsynet sine regler, og det gjør at det er ganske restriktivt hva vi kan bruke der ute av ferdige SaaS- og PaaS-løsninger. Microsoft er under en avtale, og da kan vi jo bruke det vi vil. Eller så er det en ganske sånn lang prosess å få godkjent sånne ting, så hvis vi kan kjøre det selv, så gjør vi det, hvis det gir mening. Men hvis det ikke gir noe mening, så gjør vi ikke det.
Sånn som Grafana for eksempel, det kjører dere. Det kommer kanskje fra Microsoft, eller noe?
Der var vi i Grafana Enterprise, men nå er vi flyttet over til Microsoft. Ja. Så for dem har den akkurat samme løsningen av kjørende.
En ting som jeg har tenkt på, som er morsomt på å snakke med dere, er at dere er et av de stedene i Norge hvor det er ganske mye trafikk noen ganger. Jeg selv sitter på loppemarked og har vært i sånn foreldre-kiosk-komitee på 17. mai, og da må det være ganske mye trøkk. Hvordan håndterer, er det noen plattformelementer eller komponenter som hjelper til på det?
Det er klart at akkurat 17. mai og TV-aksjonen er jo to veldig store dager for Vipps. Av erfaring så har man jo da lært at det er noen ting man kanskje burde manuelt skalere opp før de dagene, for det er ting som APIM bruker 45 minutter på å skalere ut. Det er en veldig lang prosess.
Det hadde vært lang kø i den pølsekiosken på 17. mai.
Ja, eller akkurat rett før TV-aksjonen har et sånt stønt. Hvor mange klarer å vipse inn ett minutt, så bare blir vi DDoS'a. Så det er klart at vi, der har man jo lært av erfaring. Så der er det jo ferdige planer for at man skalerer ut den og den komponenten, og mikroserviser kanskje går fra 3 til 12 før de her tingene starter.
Ja.
Noe er manuelt, noe er automatisk. Ja. Så der har jo det gått veldig på skinner nå da, de siste 17. mai og TV-aksjonen.
Men så hadde vi også en fuck-up med 17. mai, for det var, tror jeg, rett før korona, hvor Vipps var nede en halv time, og der var den Azure-searchen for å få opp de organisasjonene, altså tippe inn organisasjonsnummer, og så får du selskapet. Det har jo ikke fungert, fordi alle skulle plutselig klokka 12 tippe inn telefonnummer og få opp organisasjonen, og der bak av den Azure Search, den var litt glemt å skalere opp, og det tar en halv time for den skalert opp, og derfor var det en halv time var det litt vanskelig.
Ja, for hva er de typiske, eller hvor har det vært flaskehalser tidligere? Hvor er liksom de kritiske elementene for å få gjennomført en betaling?
Altså vi har jo tre hovedkomponenter egentlig, det er Azure App Gateway, så har vi APM, og så har vi AKS, og de tre vet vi om, og de skalerer vi opp. Det som kan skje, eller det som har skjedd, det var connectivity til en database. At det er et team som ikke passer på at det faktisk må skaleres der, det gjøres noe med. Og der kan det stå opp flasker, altså, men ikke foran AKS. Det har vi egentlig, bortsett fra den ene gangen, ikke opplevd. Og der har vi ganske god kontroll på. Men vi vet ikke hva teamene gjør, fordi de er selv ansvarlige for sine ting. Og hvis du har 40 timer som alle må sjekke dette med skalerbarhet og trykk på 17. mai, det det som utfordringen.
Connection pooling har jo tatt ned IT-systemet siden middelalder.
Ja.
Det skal sies at Vipps har en sånn change-regime da, som involvert i endringer som ikke kan gå igjennom automatisk da. Hvor noen må godkjenne det, og da sitter jo folk i det, de approvers av det da, er jo de samme også som styrer den kommandosentralen vi har, som passer på ting hele tiden, sånn at de er klare over endringer litt før de kommer.
De har sånn kjempegod reaksjonstid for å trykke fort på det.
Ja, ja. Da følger de litt ekstra med, eller kanskje sier fra, du burde nå kanskje skalere den opp den her, før sånn og sånn. Og
men hva er typisk er det som er gjennom sånn change management approval-prosess da?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er litt sånn forskjellig fra team til team og hva som er definert. Okay.
Hvis ja, for det er finanstilsyn og den type
ja, ting. Ja, alt skal logges av endringer. Og jeg må prøve ikke å få det her til å høre kjedelig ut, men
tror vi jobber inn av det.
Men man har fått lagt mange gode sånne templates, så da blir det da en standard change eller normal change. Jeg husker jo aldri forskjell på de
ja, for
to. Ja, for det er hittil, hvem av de to skal jeg velge nå, men det er den som lar meg putte inn en template. Det er den jeg bruker mest. Da har vi jo definert litt hva er de standardtingene, sånn som fra plattformen sin del så har vi da infrastrukturendringer.
Og disse standard-changene, de er også fullt automatisert, altså hvis du tekker en issue på riktig måte, så lages en change request automatisk og ferdig.
Ja, det det Propello som...
det var kult nå.
Ja, vi har mange rare navn for
internet. Men Propello var jo kjempebra, det høres ut som det går fort og rett fram.
Det var sikkert også...
Ja. Ikke standard, da møter du i et møte på morgenen og forklarer hva du skal gjøre. Og så sier de ja, eller nei, eller tilbakemelding.
Egentlig så er hvis de sier ja eller nei, pleier å være happy path, tenker jeg hvis de sier ja, det er litt mer vanskelig.
Men de som sitter der i change management, de jobber delvis også i platform cloud team, ja. Så de kan dette.
Det er en veldig grei prosess, altså. Ja, ja. Det var superskremmende for meg første gang, men det er veldig, du må vise kortene litt og tenke litt igjen hva du skal gjøre. Så, ja.
Men hvor stort er det da ett kluster i prod? Hvor mange namespaces, deployments, typ ting er det der?
Namespaces? Rundt 70 nå.
70, ja.
Ikke så mange, egentlig.
Men det er ikke så verst det.
Deployments 450-ish. Da tok jeg vel med alt i system også, da. Men ja. Noe sånt.
Og dette er da før resten av Norden, Skandinavia, kom på?
Begge deler. Ja. Vi har jo litt gående nå, som er sånne migrerings-apper og jobber som driver og henter masse data hit og dit. Det vil, vi har vel forecastet, det er litt vanskelig å si, fordi bruksmønstret til for eksempel finlendere er veldig annerledes enn nordmenn. De logger inn ganske mye mindre enn det vi gjør. Jeg bruker det kanskje en gang om dagen, så, men vi bruker det liksom flere ganger, og vi er innom der og ser litt på.
Lite connectivity i Bastu, kanskje. Det liksom,
så vi har vel stipulert at vi kanskje går opp cirka 50%. Altså, litt av poenget med en skalerbar plattform er jo at du, hvis du skal ha 100% flere brukere, så skal du helst ikke måtte bruke 100% mer på infrastruktur. Ja, få litt stordriftsfordeler. Men remains to be seen, egentlig.
Ett kluster, har det hatt noen vurderinger? Det er jo sånn, det er 50-50, tror jeg, i verden, om du skal ha ett kluster eller 48 kluster.
Vi har tenkt mange, mange ganger over det. Det men vi er fortsatt veldig usikre. Altså, vi har hatt alltid ett kluster, og det fungerer. Mm. Så det var litt vanskelig å få oppgradert AQS, med tanke på at i AQS må du oppgradere control plane til aller først. Og så var vi litt sånn smårett, hva egentlig... Hvis det ikke lar seg oppgradere, og så er vi støkk, og så klarer du ikke å håndtere incidents og gjøre en redeploy. Så veldig ofte så redeployet ville spinne vi opp en helt ny cluster og switche over til den nye clusteren, altså Big Bang på en måte. Men det har alltid gått veldig, veldig fint, så et cluster har aldri hatt utfordringer eller problemer. Så hvis vi introduserer flere klastre, vi må gjøre flere oppgraderinger av det, det blir mye mer jobb. Men hvis det skjer noe, så har du jo mindre problemer da, altså færre problemer. Så litt sånn usikker, skal vi gjøre dette eller ikke? Enn så lenge så sier vi, det vi har nå, et klaster, det er perfekt.
Det er en viktig distinsjon her, altså det var det Sven sa nå, altså vi har et kluster, ja, men vi har veldig ofte to. Ja. De blue-green. Ja. Og det er jo vår også slags DR, det å teste det, at vi får flytte alt over og ingen merker noe. Og det har vi gjort siden jeg begynte i februar i fjor. Vi har i hvert fall gjort det 4 ganger, 5 kanskje.
Og hvordan er det bicep dere bruker for å sette opp kløster sånn? Eller?
Da er det bicep som provisionerer første biten, men alt den gjør er jo bare lage kløster og dytte inn fløks, og så gjør fløks resten.
Alt da automatisert, det har vi jobbet veldig lenge med.
Det har gått enormt med tid inn i fløks, altså få den timingen og dependency så alt satt opp, men nu det funker bra altså.
Men for Flux synker inn alle appene etter timen nå, ikke sant?
Nei, vi har ingen apper i Flux. Det var 2 apper der, og de gikk sin vei. VIP Service er ikke GitOps sånn.
Men hvordan kommer de fra et kløster til et annet da?
Da bruker vi Velero.
Velero, ja, sånn som så du gjør en restore.
For ting som ikke er laget i VIP Service, når det gjelder VIP Service, så er det jo den operatoren som restorer dem selv. Basert på en eller annen sannhet som ligger en plass. Jeg kan ikke det godt nok, men den plutselig bare dunker inn.
Du får inn VIP-service, og så sjekker den mot en sort of truth. Hva skal kjøre i mitt kluster, eller dette kluster?
Ja, helt korrekt. Så det...
Men er det et namespace per team?
Det har vært det. Først var det et namespace for... alt. Det ligger det fortsatt litt igjen. Veldig gøy å styre sånne annotations på en helt namespace.
Vi lagde vår egen implementasjon av namespace en gang. Kallet det Terje.
Ja. Så gikk man over til team-based namespace, og nå ser jeg mer og mer produkt-namespace poppe opp.
Ja, vi sa vel i starten at hvis du har et team-namespace, det er greit, men vi foretrekker domene-spesifikke namespaces.
Hvordan gjør vi tilgangskontroll på folk og sånn da?
Ja, når det er team-based namespace, så gir vi jo teamet tilgang. Ja. Og da dukker det veldig fort opp at noen andre skal inn, og så må vi lage... Vi har jo et sånn IAM-regime med hvor det lages grupper, og så må vi lage RBAC og så videre og så videre. Så det er klart at domene-spesifikke... namespace er jo vel i hvert fall min sterke anbefaling hvis noen hører på det her og tenker vi skal begynne med Kubernetes.
Jeg håper noen hører på.
Gjør det, ja, det håper jeg. Gjør det fra start. Det vil spare deg mye trøbbel i the long run. Ja, det blir kanskje litt flere namespaces å holde på med, men sånn, jeg tenker upside er så mye sterkere enn downside.
Men får teamene tilgang til sine namespace, kan de sitte på kommandolinjen og se inn i namespace sitt?
Ja.
Det får de ha full tilgang.
Fullt, port forward, alt.
Ikke best. Det er utrolig spennende dette her. Vi begynner å gå inn for landing, og det har jeg allerede snakket om når ting går galt, men det er spesielt ute dette her, å spørre dere om, er hvordan har dere en prosess for å lære av når ting går galt? Hva gjør dere etter sånne hendelser, og hvordan jobber dere med det?
Du tenker på incidents nå, eller?
Ja.
Vi kjører alltid en post-mortem etterpå, så vi setter oss ned, selvsagt, etter vi har hatt en incident og finner ut av rotårsaken, selvsagt. Begynner å prøve å lære av det, og så har vi et postmortem hvor vi deler alt det vi har lært de siste dagene og prøver å få det implementert. Og hvis det trengs oppfølgingsmøte, så blir det da. Men det er veldig viktig at de tingene ikke skjer igjen, som den ene fuck-up med Azure Search-skalerbarheten. Det skal ikke skje igjen, og det fikser vi.
Men var det helt naturlig for organisasjonen å liksom gjøre det? For veldig mange jeg snakker med, eller har snakket med, er jo litt sånn at vi må ikke snakke for mye, det er litt pinlig at ting går galt.
Nei, det har vi alltid hatt disse post-mortem. VIPs-kulturen er veldig sterk, at vi skal lære av feilen. Vi har en fuck-up-kanal i Slack, og det er oppfordret at vi skal bruke den masse hvis det er en fuck-up. Og det gjøres også regelmessig. Det er veldig viktig for oss å være veldig synlig og veldig transparent med feilene våre. Og det er derfor også vi går ut på konferanser og snakker om disse tingene. Fordi det er erfaringene som folk tenker jeg er mest opptatt av, og det er mest spennende egentlig. Det er ikke spennende hvordan jeg implementerer og konfigurerer KEDA, men det er veldig spennende hva som gikk galt med KEDA da vi brukte det.
Ja. Jeg er helt enig der. Og det er så viktig å få frem den læringskulturen. Er det ellers noe dere vil si før vi runder av? Vi kan begynne med deg, Erik.
Jeg kan si det at jeg var jo på KubeCon i Amsterdam sist, og en ting som slår meg når det gjelder akkurat det her plattformområdet som vi jobber innen, er jo at det er nå 100 000-vis av forskjellige lureverktøy og plattformer og løsninger man kan implementere. Jeg tror det er veldig spennende å se hvor det her er om, la oss si, 3 år. Hvem står igjen, og hvem ble, hva jeg skal si, markedslederen. Jeg føler vi er litt der hvor liksom virtualisering var på et visst punkt. At det nå kommer til å bli en sånn, det er veldig mange startups og veldig mange lure produkter, men hva som står igjen om noen år. Jeg tror mange selskap, sånn som Navme Nice, dere har gjort en fantastisk jobb med å lage alt det dere har, om vi har mye custom internt, om de som starter i dag kanskje burde se på hva som finnes der ute allerede, og sånne ting som Argo og sånne ting, og kanskje utvide det med sin funksjonalitet i stedet for å starte helt fra scratch. For det Kubernetes er tungt, altså, og i hvert fall å begynne å skrive operators.
Hva med deg, Sven? Noen siste kommentarer?
Det som jeg synes er viktigst når du starter i Ski, og det er noe erfaring fra Azure, er at du har mye kunnskap om Ski og Azure før du starter. Fordi det er så mange spørsmål, det er så mange knapper du kan trykke, og det er så enkelt å spinne opp ting. Men er du da compliant, for eksempel? Hva kostnadsmessig? Og alle disse spørsmålene, du må kunne besvare dem før du går inn i Ski. Ellers blir det dyrt og kjempevanskelig å komme ut av det etterpå. Det er egentlig den største læringen som jeg har. Og vi var veldig naive i starten, og det betaler vi fortsatt for.
Det er helt klart at vi må ha Vipps MobilePay tilbake igjen her i studio og snakke mer om migreringene og mye mer om det som skjer på det tekniske på baksiden. Tusen takk til Erik Paulsen Skålrud og Sven Malvik fra Vipps MobilePay for at dere tok dere tid til å dele så mye god kunnskap med alle lytterne våre. Og Audun, nå er jeg spent. Har du noe høydepunkt fra denne episoden?
Jeg synes det er veldig gøy at vi i Norge klarer å ha noen ting som er så store at de må skalere opp manuelt før det skjer, og ikke bare kan liksom satse på at skyldleverandørene løser alt for seg. Hva med det, Tristan?
Du, jeg synes det er veldig gøy å høre hvordan man da kom fra DNB og denne store monolitten, og så har blitt så smidig, og er i hvert fall norgesledende, om ikke liksom i verdenstoppen når det kommer til betalingstjenester. Det er utrolig gøy å høre, og så er det kjekt og, eller spennende å høre om det som ligger veien videre med full integrering med MobilePay og One Vipps MobilePay. Så det blir veldig spennende å høre mer, og jeg håper at hvis lytterne våre har spørsmål, send de inn, for vi skal definitivt ha Vipps MobilePay tilbake igjen på en ny episode. Og med det så avslutter vi denne episoden av Plattformpodden med Hans Christian Flåtten og Audun Føkal Strand. Teknisk produsent har vært Tore Gresdal. Nyeste episoder finner du alltid på plattformpodden.no eller i din lokale podcast-app. Følg oss gjerne på LinkedIn.